Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калюні. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі. З выступаў выразаюць заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Бізнесовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Дагестане у выніку тэракту загінуў шэйх Саід Афандзі і яшчэ 5 чалавек. Паведамляецца, што ў дом шэйха пад выглядам паломніцы пранікла жанчына-смяротніца і падарвала замацаваную на сабе выбуховую прыладу. Шэйх Афандзі, якому было 74 гады, быў вучоным суфіем, адным з аўтарытэтных духоўных лідараў мусульман Дагестану. Кыргызстан афіцыйна звярнуўся ў выканкам СНД з просьбай аказаць садзенне ў экстрадыцыі з Беларусі братоў Бакіевых, якія абвешчаны ў міжнародны вышук. Сёння раніцай пасольства Беларусі ў Бішкеку падверглася нападзенню мітынгоўцаў, якія таксама патрабавалі выдачы з Менску звергнутага прэзідэнта і яго брата. Бакіевы на радзіме абвінавачваюцца ў цяжкіх злачынствах. Удзельнікі акцыі выказваліся таксама за разрыў дыпламатычных адносінаў і дамагаліся сустрэчы з паслом. Паколькі па словах мітынгуючых на працягу 3 гадзінаў да іх ніхто не выходзіў, яны закідалі будову камянямі і разбілі вокны. Пазней пасол Беларусі Віктор Дзянісенка сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, што пікетавалі пасольства, і намеснікам міністра замежных спраў Кыргызстану, што прыбыў на месца падзеяў. Сёння ж беларускі МЗС выклікаў часовага паверанага ў справах Кыргызстану і запатрабаваў забяспечыць ахову пасольства. Падрабязнасці відэа і фота з Бішкеку на сайце свабода.орг. Суд у Смаленску асудзіў сёння актывістку незарэгістраванай апазіцыйнай партыі «Другая Расія» Таісію Осіпаву да 8 гадоў пазбаўлення волі, абвінаваціўшы яе ў збыце наркотыкаў. Пракурор прасіў пакарання 4 гады калюні. «Другая Расія» неаднаразова заяўляла, што справа сфабрыкаваная дзеля таго, каб аказаць ціск на мужа Таісіі, сябра выканкаму «Другой Расіі». Абарона Осіпавай настойвае, што наркотыкі былі падкінутыя. Лідар апазіцыйнага левага фронту Расіі Сергій Удальцоў назваў прысуд Осіпавай жахлівым па сваёй неадэкватнасці.
На самом деле, после таких приговоров, я думаю, количество протестующих, которые выйдут осенью на акции протеста, придут в оппозицию, увеличится на сотни, может быть, тысячу людей.
Трапічны шторм Айзек, які набліжаецца да паўднёвага ўзбярэжжа ЗША, паступова набірае сілу і ў бліжэйшы час дасягне моцы урагану. Чакаецца, што ён абрушыцца на ўзбярэжжа Луізіяны раніцай у сераду. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы ў Вашынгтоне, заклікаў жыхароў узбярэжжа Мексіцкай затокі уважліва паставіцца да рэкамендацыі мясцовых уладаў і эвакуявацца, калі паступіць такая каманда. Абама таксама папярэдзіў пра небяспеку паводкі. Бомба часоў Другой сусветнай вайны вагой 2000 тонаў была знойдзеная ў аўторак у цэнтры Варшавы пры будаўніцтве лініі метро. На месцы працавала